Ühe tuntud muusikali laulusalm ütleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulatav, siis kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt, kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus, hinnake.
Welcome and bienvenue. Welcome, friend, étranger, stranger. Glücklich zu sein, je suis enchanté. Happy to see you, bleib, reste, stay. Welcome and bienvenue, welcome. Im cabaret, au cabaret, tout cabaret. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome. Im cabaret, au cabaret, tout cabaret. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Hannes Walter, fašism ja Eesti. Püüdes ääre joonistada fašismi Eestis, peame esmalt vabanema mõningatest skisofreenilistest mõttekujundeist. Oleme harjunud seda sõna kuulma süüdistavais lauseis, kus juures fašismi mõju või ilminguid paljastatakse. Nii võib jääda mulje, et fašist olla tähendanuks nagu mõnd häbi asja varjata. Juba varem nägime, et fašistid ei häbenenud end fašistiks nimetada, tehes seda muide uhkusega. 1935. aastal kirjutas Juhan Jaik ühes reisikirjas Itaaliast, kuidas ta Palermost Napoli poole sõites juhtus ühte kupeesse jutukate itaallastega. Tsiteerin. Vagunid olid sõitjaist tulvil. Kõik nad sõitsid Rooma. Fašistide režiimi 10. aasta juubeli näitusele. Kogu öö tuli ajada kaasreisijatega juttu. Tuli ka seletada oma maast. Kuid itaallased mõistsid vist ainult seda, mis puutus nende kodumaasse. Ning lõpuks üks küsis. Kas itaallased ei ole prima nazione della mondo? Kuid mu vastus alarmeeris kõik kuulajad, kui kinnitasin, et selleks on eestlased. Mustsärklased otsustasid mind siiski veel proovida ja esitasid ristküsimusi Mussolinist. Tunnistasin Mussolini suureks inimeseks, mis igal juhul on ka vastu vaidlemata tõsi, ja see päästis mu võimalikest sekeldustest. Tsitaadi lõpp. Itaallastel on põhjust uhke olla. Napi 50 aastaga muutus Itaalia tundmatuseni. Tänapäeval on kombeks elatustaseme ja üldse arengu kiirust mõõta autode arvuga. Olgu siis öeldud, et kahe maailmasõja vahel kasvas autode arv Itaalias 12 korda, Inglismaal näiteks vaid 5 korda. 30. lõpuks oli Itaalias 400 000 autot, Venemaal aga 250 000. Uued rajatised, terved linnad, kord ja täpsus. Kõik see imponeeris ka väljaspool Itaalia piire ja äratas huvi fašismi vastu ning meelitas eeskuju võtma. Ja mõistagi ei tulnud kellelegi pähe häbeneda või varjata, nii öelda salaja fašist olla. Ühtlasi peame silmas pidama, et Itaalia saavutuste tunnustamine ei tähenda veel fašistliku õpetuse omaks võttu. Fašismi mõjudest võime ikkagi rääkida üksnes selliste ühenduste puhul, mis propageerisid Itaaliast eeskuju võtma, Itaalia mudelit rakendama ka Eestis. Fašismi mõju kaardistamisel on nii siis asjakohane piirduda selliste rühmitustega, mis end ise avalikult fašistlikeks nimetasid ja fašismi propageerisid Eesti oludes. Ja siin jääb nii öelda pihku üsna vähe. Nagu eespool näitasime, oli fašismi sünd Itaalias seotud üliraske ühiskondliku kriisi ja sellest tulenenud kommunismi ohuga. Ka 30. alguse kriisi sügavpunktis oli Eesti olukord võrreldamatult parem Itaalia nii öelda palavikust esimese maailmasõja järel. Nii jäi totalitarismi ilmingud pehmemaks ja lühiajaliseks. Siin kohal me ei vaatle seepärast totalitarismi mõju üldse, vaid keskendume nii öelda puhta fašismi ilmnemisele, mille kandjaks oli arvult väike, kuid ühiskondlikult mõjujõult arvestatav grupp Tartu haritlasi. 1932. aastal organiseerusid fašistliku õpetusse süvenenud intellektuaalid Eesti rahvusfašistide koguks, mis koos teise, veidi vähem selgel ideoloogilisel alusel seisva rühma, Eesti edumeelse rahvusliku ühinguga hakkas välja andma ajalehte Herald. 12. märtsil 1934. aastal mõlemad organisatsioonid ja nende leht suleti seoses kaitseseisukorra kehtestamisega. Herald keskendus eeskätt fašistliku õpetuse populariseerimisele Eestis. Päevapoliitilistes küsimustes toetas Eesti rahvusfašistide kogu reservatsioonideta vabadussõdalaste liikumist. Heraldi teoreetilised artiklid see vastu ületasid märgatavalt vabadussõdalaste nii-öelda võitluse taset, mida võib liiga tegemata nimetada propagandaks. Erandi moodustasid muide doktor Hjalmar Mäe kirjutised. Et Herald oli tegelikult ainus puht fašistlik ajaleht Eestis, valgustame põgusalt selle sisu.
Thank you.
lugu ilmumise aja avaldas Herald refereeringuid Itaalia fasismi isa, tuntud filosoofi Vilfredo Pareto põhiteostest Il compito della sociologia aastast 1902, Economica politica aastast 1906 ja Tractatio di sociologia generale aastast 1915. Pareto põhiseisukohad olid lühidalt järgmised. Inimeste tegevuse inspireerijaks on alateadlikud instinktid. Ühiskondlikus elus ei avaldu instinktid vahetult vaid kaudselt, nii öelda tingitud instinktide ehk ideoloogia vormis. Inimesed võtavad omaks ideoloogia, mis kooskõlas nende alateadvuslike instinktidega. Kas ideoloogia on kooskõlas ka objektiivse tõega? See ei ole oluline. Nii ongi seletatav ebaloogiliste ja ebaratsionaalsete ideoloogiate suur populaarsus. Ühtlasi seletab alateadvuse primaat ka vastakate ideoloogiate olemasolu, sest erinevate indiviidide ja sotsiaalsete kihtide alateadvuse instinktid on vastakad. Järelduseks on seega tõdemus, et ühiskondliku süsteemi edu aluseks on vastavus rahva alateadvuse instinktidele. Pareto veendeks oli, et inimesed erinevad füüsiliselt, moraalselt ning intellektuaalselt, millisest asjaolust on tingitud ka kihtide ja klasside olemasolu. Sellepärast pole kunagi olnud sellist ühiskondlikku süsteemi, milles oleks teostunud võrdsus ja demokraatia ega saagi olema. See, mida nimetatakse demokraatiaks, pole muud kui pettus. Pigemini plutokraatia, see tähendab raha võim. Milliseid vahendeid ka ei tarvitataks, inimeste ebaühtluse tõsiasi viib ikkagi sotsiaalsele ebaõiglusele. Ikka tekivad kihid, härrasrahvas ja mass. Pareto nimetas indiviidide sotsiaalset liikuvust valiku ringkäiguks, märkides, et härrasrahva ja massi vahel toimub alaline vahetus, alumisest ülemasse ja vastupidi. Nagu J.G. Galbraith, kes ütleb, et edukas revolutsioon on üksnes see, mis murrab sisse lahtisest uksest, nentis ka Pareto. Liberaalne, pehme südameline ideoloogia kiirustab vaid valiku ringkäiku. Karm aristokraatia on püsivam kui pehme ja humaanne. Kummatigi ei saa ükski aristokraatia hoida võimu igavesti, sest ta mandub sisemiselt ja siis teatud aja olnud aristokraatia kaob ja asemele tulevad tugevamad alamaist klassidest, mis loob uue aristokraatia. Pareto eitas järsult nii öelda pikatoimelist demokraatiat, öeldes, ainult primitiivsed rahvad võisid leppida demokraatiaga. Praegune aeg nõuab kiiret otsustamist ja tegutsemist. Praegusel ajal unistada demokraatiast oleks naiivne ja rumal. Juhi printsiibil rajanevat ühiskonda käsitlesid eeskätt Giovanni Gentile ja Benedetto Croce. Vastavalt fašistlikule õpetusele ei vaja juht võimumandaati ebakompetentselt massilt. Juht kerkib esile loomulikul teel, tänu oma juhi omadustele ja veendumusele, et ta on kutsutud ja seatud. Gentile nimetab sellist juhti prohvetlikuks, kes ei kanna vastutust massi, vaid üksnes Jumala ja ajaloo ees. Juhi printsiibil rajanev ühiskond ei tohi olla lõhestatud vastakate huvidega rühmadeks. Juht vajab dünaamilist rahvustervikut. Fasistliku teooria järgi ei küsita, mis lubatakse ühele või teisele klassile, vaid mida tahetakse anda riigile. Mussolini ütles kord oma kõnes, kui tarvis, valitseme kõikide klasside vastu, kui seda nõuavad riigi huvid. Teoreetilisel tasandil kujutas fasistlik õpetus kommunismi peavastasena ja liberalismi kommunismi mahitajana. Mussolini määrangu järgi sotsialism oma klassivõitlusega on ühiskonna vaenlane, hävitades, lõhkudes ja ei midagi asemele luues. Eraomandus kaotatakse ära, arvestamata, et sellega koos hävitatakse ka inimese huvi teotsemiseks. Sotsialism tahab, et inimesed nagu loomad oleksid vaid söönud, joonud ning maganud. Seesugune eesmärk pole midagi väärt. Fasistid süüdistasid, et demokraatlik kord on vaid eelmäng kommunismile ja et sotsialism kaitseb liberalismi just sellepärast, et lagastamistööd rahulikumalt ja tagajärjerikkamalt teha. Itaalia fasismi probleemid olid Eesti ühiskonna aspektist üksnes teoreetilised. Hoopis teine olukord tekkis seoses rahvussotsialistide võimule tulekuga Saksamaal 30. jaanuaril 1933. Maailmavaade ja reaalpoliitika põimusid nüüd lahutamatult ja seepärast jätame siin kohal kõrvale probleemi Eesti ja rahvussotsialismi vahekorrast. Selle mõistmiseks on tarvis esmalt vaadelda NSDAP ajalugu ja võimuletulekut Saksamaal ning sellest tulenenud murrangut kogu Euroopas. Artikkel ilmus ajalehes Pilk jaanuaris 1991. Eduard Laaman, juhtkond ja rahvas. Et demokraatia kriis on eeskätt juhtkonna kriis, see paistis juba hüüdsõnadest nagu Toompea puhtaks, uusi nägusid ja nii edasi. Kui tahetakse nii öelda juhti, nimelt kõik võimsat ainujuhti, siis on see selge märk, et senisesse juhtkonda on usaldus kadunud. Mis professor Jüri Uluots esimese koja lõpukõnes uut ütles, ei seisnud mitte selles, et meie juhtkond on ebaküps, vaid et meie rahvas olevat küps. Kuidas on see võimalik? Eks oleme kuulnud, et iga rahvas on väärt oma valitsust, see on lõpukorras oma juhtkonda. Professor Uluots nimetas ühe erilise vea meie juhtkonnal. Selektsioon olevat halb. Selle vastu ei saa palju vaielda. Meie nii-öelda valimiku valik jätab tõesti soovida, nagu selektiivsus mõnes odavamas raadios. See on väga tõsine probleem. Paari aastakümne eest oli meie haritud eliit nii pisuke, et sealt ei saanud valida. Tuli võtta iga üht, kes kõlbas ja kes ei kõlvanudki. Nüüd on meie haritlaskond nii perekas, et teda kuhugi pole ära mahutada. Aga valimik on siiski halb, nagu professor Uluots seda ütles. Ühes seltskonnas, kus neid küsimusi arutati, tähendas üks väljapaistev koolimees. Mis te tahate? Andeid on ainult teatav väike protsent rahvast. Meie haritlaskond on aga meie rahva suhtes palju suurem. Lihtsalt ei jätku andeid. See arvamine näib olevat liiga pessimistlik. Anded ühe rahva seas pole mingi kindel suurus. On andelisi rahvaid ja andelisi ajajärke ja on vähem andelisi. Tähtsam näib olevat annete õige rakendus, et õige anne satuks õigele kohale, et riigimees ei satuks rätsepaks ja rätsep riigimeheks. Valikule, selektsioonile paneme meie alles üldse liiga vähe rõhku. Veel hiljuti maksis meil ses suhtes mingi sentimentaalne ürg egalitarism. Igas valikus, eksamis, nähti midagi demokraatia vastast. Lohutati, et küll elu ise viib õige inimese õigele kohale. Eriti vallutatud olid sellest vaiksest anarhismist mitmed koolimehed. Vanad rahvad teavad aga, et ainult valikuga võib midagi suuremat saavutada. Võimas jesuiitide ordu oli üks esimesi, kes selle valiku põhimõtte enda seas viimistles täiuslikkuseni. Nii üllatav, kui see esialgu paistab, Prantsuse vabariigi ilmalik eliidi ülikool internaat, kuulus École Normale, on rajatud jesuiitidest läbi proovitud põhimõtteile. Ja ungarlaste eliit ülikool Eötvöös kolleegium on omakorda rajatud École Normale kogemustele. Kõigi alus on üks ja see sama. Välja valida kõige andekamaid, anda neile kõik võimalused edasi arenemiseks, kuid ühtlasi esitada neile erakordselt kõrgendatud nõudmised, et siis kõige vastutavamaile kohtadele saada tõeline eliit, kellel erakordne anne ühineb erakordse ettevalmistusega. Mäletan erilist muiet ühe Ungari välja paistvama haritlase näol, kui temaga kõnelesin sealsest haritlaste üleproduktsioonist ja tööta haritlaste fašistlikest liikumistest. See on kolmas ja neljas garnituur, ütles ta. Ja sellega oli küsimus lahendatud. Et kolmas ja neljas garnituur nii kergesti kohti ei saa ja sellepärast nii öelda revolutsioneerub, see näis temale, kuid ka igale teisele ungarlasele, enesest mõistetav ja sellepärast ka nii vähe häiriv. Vaat kui esimene ja teine garnituur tööta jääks ja revolutsioneeruks, see oleks juba sootuks hullem. Siin ongi üks peapõhjus, miks Ungaris, kus tööta haritlasi erakordselt rohkesti, fašistlikest liikumistest midagi pole välja tulnud. Eri küsimus on poliitilise juhtkonna selektsioon. Demokraatlikus riigis on see rahva enda toimetada. Kuidas on siis võimalik, et küps rahvas endale selekteerib ebaküpse juhtkonna? Seal näib midagi mitte klappivat. Juhtkonna õige selektsioon on demokraatlikus riikluses just üks rahva poliitilise küpsuse tähtsam avaldus. Et sakslased mitmeti väga andeline rahvas on, selles pole kahtlust. Kuid poliitilise selektsiooni ande puudumist on neil kurtnud paljud nende eneste tähtsamad riigimehed ja riigiteadlased. Eriti paistis see silma Saksamaa demokraatlikul ajajärgul. Nagu üks prantsuse vaatleja mürgiselt tähendas, sakslane ei oska endale valida esindajat, ta otsib ülemust. Ja natside riigipöörde puhul rääkis sakslase poliitilisest ebaküpsusest, tema liiga vähesest politiseeritusest, isegi Torbatter Zeitung. Kui rahvast ja tema juhtkonda kaaluda, siis näib küll alust olevat Eesti kõnekäänul. Süüd vasikal, süüd rokal. Ega massib psühhoosidesse sattumisi ja poliitiliste hiromantide järele jooksmisi kusagil küpsuse tunnusteks pole peetud. Kuuleme sagedasti, kuidas isegi vanadel demokraatlikel rahvastel aja keeruliste vajaduste jaoks küpsust vajaka jääb. Meie rahvas, kes vast eile sõnatust riigialamast üle hüppas kõik võimsaks suverääniks, peaks mingi imelaps olema, kui ta vähem kui paari aastakümnega kõik vanemad eeskujud oleks üle trumbanud. Pedagoogilise julgustusena võib sarnane kompliment vahel oma kohal olla. Aga tal on ka oma ohtlik külg. Niisama nagu ammu tuntud jutul eestlaste nii öelda loomulikust demokratismist. See julgustus võib ulatuda ka kuni uinutamiseni, võib halvata valvsuse ja arvustusmeele. Ka suveräänidel on vaja tõtt teada ise enese kohta. kuid mis tõsi, on tõsi. Kui meid võrrelda mõne vanema demokraatliku maaga, siis torkab silma, et meie rahval vähem vajaka on kui meie juhtkonnal. Mis meie rahval puudu, seda võiks ta õige pea järele õppida. Kui aga kõike loendama hakata, mis meie haritlaskonnal puudub, et saada ühe demokraatliku väikerahva juhtkonnaks, siis lähevad silmad kirjuks. Kõige raskem küsimus. Tal puudub vaimne iseseisvus. Ta tuletab meelde mõnda uut riiki, mille üksikud osad praegu vast mitme eri suurriigi võimu alt välja pääsenud ja kuidagi ei taha omavahel kokku klappida. Umbes nagu näeme Jugoslaavias või Poolas. Oleme kultuuriliselt heterogeensed. Ja mis veel halvem, meie ei ole veel õieti teadlikudki oma kultuurilisest heterogeensusest. Oleme alles sees esialgses staadiumis, kus võõrmõjudele alistumine toimub naiivselt, ilma arvustuseta, järelikult ka ilma mingi valikuta. Mitte meie ei vali ega vormi võõrmõjusid oma vajaduste järele, vaid võõrmõjutused valivad ja vormivad meid võõraste vajaduste järele. Balti feodaal ühiskonna ja Vene isevalitseva bürokraatia kultuurimõjutused on ikkagi veel kõige tähtsamad kasvatajad meie juhtkonnale. Mis ime siis, et ta nii vähe sobib demokraatliku väikerahva vajadustele? Teiseks puuduvad tal lähedased eeskujud. Lähedased mitte ainult ruumilises, vaid ka vaimses mõttes. Vahel tuleb hirm peale, kui mõtled, et ajaloo ja geograafia tõttu on saksa ja vene kultuurid meile otse ainu mõõdu andvad. Nende kahe hiiglase vahel elame meie nagu kitsukeses orus kahe lumemäe jalal ja sealt ülevalt sajab meile vahet pidamata kõike kaela. Küll ojavett, küll üksikuid kive, küll purustavaid laviine. Öeldakse, rahvas ei õpi raamatust. Aga ka juhtkonda on raske palja kirjasõna najal üles kasvatada. Elavad eeskujud on siiski kõige ette. Nad nakatavad alateadlikultki. Ses suhtes näib ainult ühest kandist meile uut valgust hämarduvat. Soomest ja Skandinaaviast, kust kaudu meile ulatuvad angelsaksi maailmalained. Kahjuks on keele tundmatus sel teel raskeimaks takistuseks. Kolmandaks, puudub majanduslik sõltumatus. See on puudus, mis meie juhtkonnal ühineb meie rahva ja riigiga. See annab end nii kibedalt tunda, et seda tihti peetakse kõige tähtsamaks. Kui tõeliselt on see siiski sekundäärne. Tõepoolest, see on meie üldine selektsiooni puudus, miks meie haritlaste tiputki majanduslikel põhjustel ei saa anduda oma ülesannetele nii, nagu vaja oleks. Neid ülesandeid ei peeta veel nii tähtsaks. Kui üht käperdist peetakse samas ametis, kus kvalifitseeritud tööjõudugi, siis on ilmne. Sel ühiskonnal puuduvad alles mõõdupuud nende jaoks. Ta ei oska veel vahet teha, mis on kõrgelt hinnatav ja mis mitte. Sellepärast ajab ta läbi mingisuguste keskmiste umbkaudsete normidega, liigub alles pool pimedikus, kus kõik kassid on hallid. Kentsakas küll, aga meie idanaaber, primitiivkommunistlikust ühe tasandamisest alates, kipub hindamiste differentsiatsioonis meist kaugele ette. Mis pärast? Üldise majandusliku jõukusega võidakse seal veel vähemgi kiidelda. Differentsiatsioon pole tulnud seal jõukusest, vaid just vastuoksa hädast, suurest tungivast hädast, mis kauem ei luba ümber sumada ebamäärases poolpimeduses huupi, vaid küsimuse asetab risti. Pool kuningriiki sellele, kes meid päästab. Meie aga oleme just, kes osad ära vahetades edasi talitame vana vene kuulsal indolentsuse põhimõttel. Ничего, pole viga midagi. Artikkel ilmus ajakirja tänapäev numbris 7 1937. aasta juulis.
Mein Name und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten. We have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful. Auf Wiedersehen. A bientôt.